คนเราทุกคนต้องประสบกับความเครียดกันบ้างเป็นครั้งคราวค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาความเครียดอาจจะเกิดจากการเสียชีวิตของคู่สมรสหรือการตกงานแต่จิตแพทย์ริชาร์ดลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดยังอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายน้อยกว่ามากค่ะอาทิการถูกปรับเพราะทำผิดกฎจราจร
One person gets a speeding ticket and they think this is horrible my
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนเราคิดและรู้สึกต่อเหตุการณ์เดียวกันต่างกันไปค่ะคนบางคนเกิดความเครียดอย่างหนักหลังจากถูกปรับเพราะขับรถเร็วเกินกำหนดคิดในทางร้ายว่านอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับ100ดอลลาร์สหรัฐแล้วค่าประกันภัยรถยนต์จะปรับเพิ่มขึ้นส่วนอีกคนนึงที่ถูกปรับแบบเดียวกันกลับคิดว่าตนเองไม่ควรขับรถเร็วเกินกำหนดและต่อไปจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในขณะที่การสูญเสียครั้งใหญ่หลายๆอย่างมีผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวแต่คนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากที่สุดคือคนที่มองสถานการณ์ในทางร้ายค่ะอย่างในกรณีคนขับรถผิดกฎจราจรคนแรกที่จิตแพทย์ลิปตันยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะสร้างความเครียดให้แก่ตนเองโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตในเวลาต่อมาค่ะจิตแพทย์ลิปตันผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตอัลสไตน์ในนิวยอร์กอธิบายนะคะว่าความเครียดเกินพอดีต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมในการรับรู้แบบอ่อนๆซึ่งในเวลาต่อมาอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อความบกพร่องที่รุนแรงกว่าค่ะ
People who have amnestic mild cognitive impairmentGo on to develop diagnosable Alzheimer's.
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนที่มีอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆจะมีโอกาสเริ่มกลายเป็นความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สในอัตรา 10-15% ต่อปีค่ะดังนั้นอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆที่พบในคนที่มีความเครียดเรื้อรังจึงเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอัลไซเมอร์สค่ะในการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคอัลไซเมอร์สกับความบกพร่องที่เกี่ยวข้องจิตแพทย์ลิปตันและทีมงานใช้บททดสอบระดับความเครียดกับอาสาสมัคร500กว่าคนที่อายุ70ปีขึ้นไปค่ะบททดสอบนี้จัดลำดับความเครียดที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับในสถานการณ์เดียวกันในช่วงต้นของการศึกษาที่มีชื่อว่า Einstein Aging Study อาสาสมัครทุกคนไม่มีอาการที่สอว่ามีความเสื่อมทางด้านการรับรู้แบบอ่อนๆหรืออาการความจำเสื่อมที่มากับวัยที่สูงขึ้นที่เรียกว่า Dementia ค่ะการวิจัยนี้นะคะติดตามดูสุขภาพจิตใจและความสามารถทางการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความจำการใส่ใจและภาษาของอาสาสมัครตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งในช่วงระหว่างการศึกษานะคะทีมนักวิจัยตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย71คนมีความเสื่อมด้านการรับรู้แบบอ่อนๆค่ะคนที่มีความเครียดในระดับที่สูงที่สุด2เท่าตัวครึ่งจะพัฒนาอาการที่จะนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์สซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่าและมีระดับความซึมเศร้าสูงกว่าจิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดเรื้อรังมีผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายค่ะ
When stressful events happen and people perceive them to be stressful
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตจะสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมามากขึ้นและในระยะยาวความเครียดที่เรื้อรังจะสร้างความเสียหายแก่ร่างกายและสมองค่ะจนนำไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวตามมาจิตแพทย์ลิปตันกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนเราสามารถลดระดับความเครียดที่เกิดขึ้นได้กับตนเองด้วยการทำสมาธิและการฝึกโยคะค่ะเพราะการลดความเครียดลงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน